สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Peaceful Days Podcast ในซีรีส์ของการปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแพรนะคะมาจากเพจแพรโน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับวาดรูปบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มทำพอดแคสต์สนุกกับการคุยกับคนที่หลากหลายนะคะวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ในซีรีส์การปลูกชุมชนกรุณานะคะซึ่งแพรจะชวนคุยกับคนที่หลากหลายมากๆนะคะเกี่ยวกับคนในชุมชนกรุณาว่าเขาทำงานกันยังไงเขามีความคิดเห็นยังไงและต้องการจะแก้ปัญหาอะไรบ้างนะคะในซีรีส์นี้บอกเลยว่าแพรสนุกมากๆกับการได้คุยกับพี่ๆที่ทำในหน้าที่ต่างๆที่แพรรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดไม่ถึงเลยแล้วเราไม่สามารถเข้าใจได้ในบางอย่างนะคะพอมาคุยอย่างนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหพาแพรเดินทางไปไกลกว่าที่แพรคิดมากๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ EP แรกนะคะเป็นการคุยในหัวข้อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าของคนไร้บ้านนะคะโหหัวข้อน่าสนใจและหนักมากเลยแพรฟังหัวข้อครั้งแรกแล้วแพรก็สนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะขอต้อนรับคุณพัทวจีศรีสุวรรณนะคะหรือพี่พัทค่ะพี่พัทแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทวจีศรีสุวรรณค่ะชื่อพัทนะคะเรียกพี่พัทก็ได้ค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้เป็นนักเขียนค่ะปกติเป็นนักเขียนให้กับพิสูเดทอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและความตายเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กให้กับทางพิสูเดทด้วยค่ะ
ค่ะ
วันนี้ที่เราได้มาคุยกันในหัวเรื่องคนไร้บ้านกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าทางเมื่อต้นปีค่ะเมื่อมกราเนี่ยทางพิสูเดทอยากที่จะทำงานกับคนไร้บ้านนะ
ค่ะ
ว่าจะทำงานเรื่องสุขภาพกับคนไร้บ้านได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า ACP อะค่ะก็เป็นการหาข้อมูลพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการทำงานเรื่องนี้ต่อไปอะค่ะ
ค
่ะ
คือหลังจากแพเห็นหัวข้อแล้วแพก็ค่อนข้างงงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคนไร้บ้านเองที่เขาอาจจะแค่มื้อต่อไปเขาจะทานอะไรหรือเขาจะคืนนี้เขาจะนอนที่ไหนแปลว่าเขายังไม่มีแผนเลยค่ะแล้วตอนนี้คือเรามาคุยกันเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าของคนไร้บ้านเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกันที่น่าสนใจมากๆที่แบบมันเป็นไปได้ไหมคะ
ใช่ เป็นคำถามที่เราอ่ะมันเลยเป็นที่มาของงานข้อมูลวิจัยเนี่ยค
่
ะไปหาข้อมูลว่ามันเป็นไปได้ไห
ม
ซึ่งเอาก็จริงนะน้องแพรหรือว่าพี่พัทหรือว่าคนชั้นกลางแบบพวกเราเนี่ยห่างไกลอ่ะชีวิตห่างไกลกับคนไร้บ้านมากเนาะ
มากมากเลย
มากๆเรานึกภาพไม่ออกเลยตอนแรกค่ะที่ลงพื้นที่ครั้งแรกนะคะก็เนี่ยค่ะทำข้อมูลมาก่อนก็ลงไปที่ตรอกสาเกอะค่ะซึ่งอยู่แถวๆใกล้ๆกับสนามหลวงค่ะแถวโรงแรมรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นชุมชนทุกวันอังคารเขาจะมีองค์กรที่ช่วยเหลือค่ะองค์กรสงเคราะห์เนี่ยเขามาแจกพวกอาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับคนไร้บ้านพี่พัดไปวันแรกเนี่ยไปตอนเย็นคือไปเจอคนไร้บ้านเยอะมากค่ะไม่ได้นับนะแต่ว่านับจากจำนวนเข้ากล่องที่เขาเอามาแจกอ่ะเขาเตรียมมา400กล่องไม่พ
อ
ค่ะก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีเพื่อนคนไร้บ้านเนี่ยอยู่เยอะมากอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเนาะ
ค่ะ
ค่ะแล้วแต่ละคนก็ดูก็เหมือนกับที่น้องแพรบอกอะค่ะว่าจะกินแต่ละวันน่ะยังไม่มีเลยนะคะจะมีอะไรที่จะไปวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรอใช่ไหมคะคำตอบก็คือก็ไม่มีนั่นแหละ แต่เราถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพเขาอะเราจะดูแลได้แบบไหนอย่างไรอันนี้ค่ะเป็นการหาข้อมูลเป็นโจทย์ที่เราวางไว้ค่ะแล้ววันนั้นที่เราลงพื้นที่ที่ตรอกสาเกนะคะเราลงตอนเย็นค่ะแจกอาหารตอนเย็นแล้วพอตอนค่ำค่ะทางองค์กรที่เขาทำงานมีทั้งกลุ่มสุขภาวะข้างถนนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มพวกแพทย์ที่เป็นจิตอาสามารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะดูแลด้านสุขภาพของคนไร้บ้านมาตั้งโต๊ะที่นั่นเลยค่ะมาเปิดคลินิกเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มมีกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนอะที่มาเหมือนกับมาตั้งโต๊ะแล้วก็รวมทั้งกทม.ด้วยว่าถ้าหากว่าคนไร้บ้านมีปัญหาเรื่องเอกสารอะส ส่วนใหญ่คนไร้บ้านจะไม่มีบัตรประชาชนค
่
ะเพราะอาจจะออกจากบ้านมานานหรือว่าข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ย 70-80% ของคนไร้บ้านเป็นคนที่มีปัญหาด้านจิตเวชค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเอกสารเรื่องของความทรงจำเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะทางกทม.นะคะแล้วก็ทางพม.เขาก็มาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะใครไม่มีบัตรประชาชนมาแจ้งหรือว่าใครทำบัตรหายมาแจ้งนะคะก็มีองค์กรนี้มาแล้วมีองค์กรหลักที่ทำงานเรื่องสงเคราะห์แจกอาหารเลยเรียกว่ามูลนิธิอิสระชนเขาก็มาพอหลังจากที่เราแจกอาหารแจกแมสแจกน้ำเสร็จแล้วนะคะทีมของกลุ่มสุขภาวะข้างถนนอิสระชนนะคะแล้วก็จิตอาสาอีก 2-3 คนแล้วก็มีทีมของพี่อีก2คนนะคะก็เดินไปอีก 2-3 ถนนนะคะเพราะว่าจะมีคุณหมอจากมูลนิธิสุขภาวะข้างถนนนะคะพาไปดูเคสของคุณลุงชื่อสมมุตินะคะชื่อลุงอำนาจค่ะเป็นเคสที่เขาทำเป็นโมเดลนำร่องเลยที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทย
ค่ะ
เพื่อที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้านที่ป่วยนะคะแล้วเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอดิชาร์จออกมาเพราะอาการป่วยหายแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะคือปกติคุณลุงอำนาจเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นหลายโรคเลยเป็นโรคหลักของคนที่คนไร้บ้านคือวัณโรคนะหลักเพราะว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยสะอาดมีฝุ่นมีควันอะไรอย่างนี้นะคะแกป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็เป็นสโตรกนะคะแล้วคนก็เจอว่าแกเดินแบบซุดอยู่ที่ใต้สะพานข้ามแยกแถวหัวลำโพงพอเรียกรถมารับหมอรับเข้าไปแล้วรักษาระยะหนึ่งอาการเริ่มดีขึ้นแต่โดยกระบวนการของโรงพยาบาลนะคะก็ต้องดิชาร์จออกมานะคะแต่ดิชาร์จออกมารถก็จะไปส่งที่ไหนนะคะบางทีก็อาจจะไปส่งที่ใต้สะพานที่เดิมแต่เขากลับในสภาพที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้นะคะทีนี้หมอจากกลุ่มสุขภาวะข้างถนนนะคะเขาก็ไปเห็นโมเดลที่ชื่อว่า Hospital Respite Care ก็คือว่ามันจะเป็นหน่วยที่รับเอาคนไร้บ้านที่ป่วยแล้วดิชาร์จออกมามาดูแลสุขภาพจนเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตข้างถนนหรือในพื้นที่สาธารณะได้อีกครั้งหนึ่ง
oh.
ค่ะอันนี้เป็นโมเดลนำร่องเลยที่กลุ่มสุขภาวะข้างถนนเอามาใช้ oh. แล้ววันนั้นเราก็ไปดูนะคะ ดูของจริงที่เขาใช้นะคะโดยกลุ่มสุขภาวะข้างถนนเขาก็ไประดมทุนมานะคะแต่จริงก็คือเป็นแนวคิดระดมทุนแต่ทุนยังไม่มาทางคุณหมอของกลุ่ม 2-3 คนนะคะเป็นหมออาสาค่ะแล้วมีนักดนตรีบำบัดอีกคนนึงเขาก็ระดมทุนกันเอง oh. ไปเช่าห้องเล็กๆนะคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็รับเอาคุณลุงอำนาจมาอยู่นะคะรับมาเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องอาหารเพื่อฟื้นฟูให้สุขภาพดีขึ้นเนาะต้องไปจ้างแม่บ้านนะคะที่ดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยให้ซื้ออาหารเพื่อที่จะเอามาส่งให้เป็นอาหารที่จะต้องมีโปรตีนพอนะคะแล้วก็จะฟื้นฟูยังไงล่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเขารีบนี่นะคะเดินไม่ไหวก็ต้องมีนักกายภาพบำบัดมาบำบัดที่ห้องตามนัดนะคะมีนักดนตรีบำบัดมา อย่างนี้ค่ะมีหมอมาเยี่ยมวันนั้นทีมที่ไปกับพี่นี่มีหมอไปสัก 3-4 คนแหละค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นการเปิดโลกของเราเหมือนกันนะที่เวลาคนไร้บ้านป่วยอ่ะนะคะเขาก็คือมักจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองป่วยนะคะคุณจ๋าจากกลุ่มอิสระชนบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาป่วยเพราะว่าคนไร้บ้านเกือบ 100% น่ะไม่ไปโรงพยาบาลค่ะถ้าป่วยไม่ไปโรงพยาบาลค่ะจะหาซื้อยากินเองเพราะฉะนั้นพอไม่ไปโรงพยาบาลน่ะคนทั่วไปเริ่มอาการไม่ดีก็ไปก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตัวเองเป็นแบบมีปัญหาปอดไตเนาะแต่คนไร้บ้านเป็นมะเร็งก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเองเป็นมะเร็งเป็นวัณโรคก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวัณโรคหรือต่อให้รู้ว่าเป็นก็จะไม่บอกค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นแหละคือสภาพของเรื่องของสุขภาพพื้นฐานของคนไร้บ้านค่ะก็เลยเป็นโจทย์ต่อไปว่าอ้าวแล้วเราจะทำการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือ ACP ในคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร
เ
นาะน่าสงสัยไหม
น่าสงสัยแค่คิดว่าคือตอนนี้เหมือนเจ้าตัวยังไม่ได้อยากจะวางแผนเลยแต่เราพยายามจะเข้าไปช่วยวางแผนแทนเลยว่าขั้นแรกเลยเขาก็ต้องเห็นความสำคัญของการวางแผนล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าเพื่อจะแบบช่วยเขาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าตอนเนี้ยเท่าที่ฟังคือเจ้าตัวก็ยังไม่ได้จะแบบไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะแต่เราเห็นว่า ถ้าเขาไม่ได้วางแผนมันจะเป็นปัญหาใหญ่เราเลยพยายามจะเข้าไปช่วยเขาหรือว่าเราขั้นตอนแรกเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยพี่ผัดทำอะไรคะทำยังไงอะคะ
จะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราก็มองไม่เห็นทางนะตอนแรกเราก็เลยไปค้นหาไปรีวิวงานวิจัยในต่างประเทศค่ะ
ค่ะ
ว่าในอเมริกาหรือว่าในแคนาดาที่มีระบบการดูแลคนไร้บ้านที่ดี
อ
ะเขาดูแลสุขภาพคนไร้บ้านของเขายังไงบ้างนะคะมีไปรีวิวงานวิจัยหลายชิ้นมากค่ะคำตอบใกล้เคียงกันค่ะอย่างเช่นมีโรงพยาบาลหนึ่งในแคลิฟอร์เนียค่ะ
เ
ขารับคนไร้บ้านทุกวันนะคะเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเดือนหนึ่งมีคนไร้บ้านเข้าไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินประมาณ50คนแต่ก็มีความพยายามของพวกสังคมสงเคราะห์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ว่าอยากจะช่วยเขาวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพมากนะคะเสี่ยงว่าจู่ๆก็อาจจะตายจู่ๆก็อาจจะป่วยแล้วเขาก็ทำวิจัยว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับการรักษามากเกินไปหรือได้รับการรักษาน้อยเกินไปทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าพอเข้าไปแอดมิทเข้าไปปุ๊บอ่ะบุคลากรทางการแพทย์เขาไม่รู้นี่ว่าคนนี้เป็นอะไรบางทีก็อาจจะปั๊มหัวใจใส่ท่อให้ยานู่นนี่นั่นโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนคนนั้นป่วยเป็นโรคอะไรหรือว่าถ้ารับการรักษาน้อยเกินไปคือโดยทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์นะมันก็เป็นอย่างงานวิจัยที่ไปดูจากเมืองนอกเขาก็ไม่ได้อยากที่จะรักษาคนไร้บ้านเลยค่ะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแหละแต่พอเขาพยายามทำโดยการฝึกอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่จิตนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เรียนรู้เรื่อง ACP เนี่ยแล้วไปคุยกับคนไร้บ้านก็พบว่ามันไม่เวิร์คค่ะการทำกับคนไร้บ้านในโรงพยาบาลน่ะได้ข้อสรุปว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่าคนไร้บ้านน่ะมาช่วงสั้นมากป่วยด้วยอาการเฉพาะแล้วพอเข้ามาแล้วก็ออกไปอ่ะไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ติดต่อได้
หายไปเลย
หายไปเลยนะคะก็ทีนี้จากข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาจากองค์กรที่ทำงานเรื่องคนไร้บ้านในบ้านเรานะคะก็มีกลุ่มสุขภาวะข้างถนนมีมูลนิธิอิสระชนนะคะแล้วกลุ่มที่เรารู้จักกันดีนะสังคมรู้จักดีคือกระจกเงาค่ะคือกระจกเงาก็ทำงานกับคนไร้บ้านเขามีโครงการจ้างวานค่า
ใช่นะคะใช่แปลว่าน่าสนใจมาก
ค่ะจ้างวานค่าเป็นโครงการที่เขาอะไปรับเอาคนไร้บ้านนะที่ยังสามารถทำงานได้ค่ะมาจ้างงานค่ะจ้างงานเพื่อให้คนไร้บ้านมีรายได
้
พอมีรายได้คนไร้บ้านก็จะสามารถไปเช่าที่อยู่อาศัยได้ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ไร้บ้านนะคะโดยกระจกเงาเนี่ยเขาจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่แถวซอยวิภาวดี64ค่ะเดือนแรกอ่ะคุณอยู่ฟรีค่ะแล้วพอคุณได้รับการจ้างงานงานที่คนไร้บ้านจะทำได้อย่างเช่นงานแยกขยะหรืองานไปเข้าคิวเพื่อจองตั๋วคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าได้จ้างงานแล้วมีเงินน่ะถึงเอาเงินน่ะมาเช่าที่อยู่ของตัวเองก็ทำให้คนไร้บ้านเนี่ยสามารถแบบลืมตาอ้าปากได้เนาะคือยกระดับทางเศรษฐกิจขึ้นมาค่ะ
ถ้าขอย้อนนิดนึงค่ะ
ค่ะ
แพรสงสัยว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่คือเขามีบ้านแต่เขาไม่อยากอยู่หรือว่าเขาเหมือนว่าอยากออกจากบ้านเองหรือว่าเขาไม่มีบ้านหมายถึงล้มละลายไม่มีเงินแล้วก็เลยต้องมานอนข้างถนนหรือเขายังไงอะคะเขาถึงเป็นคนไร้บ้านค
่
ะ
ค่ะคือน่าจะแยกได้เป็น2กลุ่มค่ะ
ค่ะ
คือกลุ่มแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าจากข้อมูลในบ้านเราเนี่ยนะคะประมาณ 70% เป็นจิตเวชค่ะเป็นคนที่มีปัญหาจิตเวชแล้วมีข้อมูลขององค์กรหนึ่งที่เขาทำค่ะว่า50% น่ะของคนที่ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาแล้วอาจจะเป็นอีกเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้คนเหล่านี้ออกมาจากบ้านค่ะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้จะมีปัญหาหูแว่วประสาทหลอนจะมีคนมาทำร้ายเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในที่ที่เขาอยู่ที่บ้านไม่ได้เขาจะต้องหนีออกมาค่ะพอหนีออกมาแล้วก็บางทีแบบเอกสารหายหรือกลัวก็หนีไปเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นคนไร้บ้านไปค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะของคนไร้บ้านค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างที่งานวิจัยของกลุ่มอิสระชนเขาบอกนะคะว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนไร้บ้านที่คนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยถูกผลักออกมาเป็นคนไร้บ้านมากขึ้นนะคะเพราะว่า
ตกงานครอบครัวผลักออกไปค่ะหรือว่า
ตกงานไม่มีรายได้พอที่จะ เช่าที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลุ่มนี้ก็หลุดออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็มี2กลุ่มค่ะ
อย่างนี้แปลว่ามันก็มีในกลุ่มที่เขาหลุดออกมาแต่ว่าที่บ้านก็ยังตามหาเขาอยู่ก็มีเหมือนกัน
ก็มีเคสค่ะมีเคสที่เราอ่านจากเพจของมูลนิธิกระจกเงาค่ะทางบ้านก็พยายามตามหา
ค
่ะแต่หาหนึ่งคือหาไม่เจอสองหาแล้วก็คือรับกลับไปเข้ารับการรักษาก็หนีออกมาอีกแบบนั้นก็มีค่ะไอ้ความเป็นภาวะจิตเวทของคนไร้บ้านมันส่งผลต่อระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เล่าค่ะว่าพอเขา มีปัญหาทางจิตเวชอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนไร้บ้านนะคะเขาก็ไม่อยากรับการรักษานะคะรักษาไม่ต่อเนื่องนะคะบางคนเป็นวัณโรคอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยไร้บ้านมักจะเป็นวัณโรคเนี่ยแล้ววัณโรคมันต้องใช้การรักษาเป็นปีๆกินยาเป็นปีๆอะค่ะถ้าหากว่าไม่ไปหาหมอหรือกินยาไม่ครบเนี่ยก็ไม่หายก็แพร่กระจายเชื้อไปอีกก็มีค่ะก็เป็นปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะทีนี้ถ้าเราจะเข้ามาเรื่องว่าจากข้อมูลว่าเราจะทำการวางแผนสุขภาพนะคะคนไร้บ้านได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง
ใช่
ค่ะอยากจะขอแบ่งออกเป็นสักประมาณสัก3ส่วนนะคะจากข้อมูลที่ทำมาส่วนแรกก็คือในโรงพยาบาลน่ะนะคะทำได้ไห
ม
นะคะคือในต่างประเทศอะค่ะก็คือมีเคสว่าทำในโรงพยาบาลอะทำยากนะคะเพราะว่า มันไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีคนรับผิดชอบที่ต่อเนื่องด้วยนะคะ
ค
ือคนไร้บ้านมาหาหมอก็แป๊บๆนะคะส่วนในบ้านเราอะค่ะหมอจ๊อบจากกลุ่มสุขภาวะข้างถนนก็บอกว่าทำยากในโรงพยาบาลนะคะหมอจ๊อบเคยไปสำรวจข้อมูลในโรงพยาบาลกลางนะคะโรงพยาบาลกลางนี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งของคนไร้บ้านในกรุงเทพบ้านเราเลยนะถ้าเจ็บป่วยอะค่ะก็สเต็ปก็คือจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลกลางนะคะก็คือในโรงพยาบาลกลางเนี่ยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลของหมอจ๊อบเองก็บอกว่าในแต่ละปีอะค่ะมีคนไร้บ้านเข้าไปรับการรักษาเนี่ยแอดมิดประมาณ100คนค่ะโดยระบบของโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะพยายามสืบหาตัวตนของคนไร้บ้านนั้นให้เจอนะคะว่าคนนี้บ้านเกิดอยู่ที่ไหนนะคะใช้สิทธิได้ที่จังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วเขาก็จะพยายามส่งกลับไปที่สิทธิของคนไร้บ้านนั้นค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกลางบอกว่ามีแค่5เคสที่หาคนหาสิทธิ์ไม่เจอค
่
ะ
อ๋อที่หาไม่เจอ
ค่ะมันก็อาจจะเป็นปัญหาด้วยว่าเพราะว่าเขาเป็นคนไร้บ้านนะแล้วเขาก็จากบ้านมานานแม้จะมีชื่อสิทธิ์อยู่ที่พื้นที่นั้นน่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นแล้วส่งกลับไปจะยังไงต่อ
ค่ะ
อันนี้เป็นเหตุผลนึงเนาะแล้วก็อุปสรรคในการทำงานกับทำเรื่องของการดูแลสุขภาพล่วงหน้าในโรงพยาบาลนะคะอย่างหมอจ๊อบสรุปมาเลยนะคะจากการทำรีเสิร์ชทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วยว่ามันทำยากนะคะเพราะว่าไม่มีผู้แทนสุขภาพคือถ้าจะทำการดูแลสุขภาพล่วงหน้าในเอกสารนะคะมันจะต้องมีการเซ็นชื่อค่ะว่าใครเป็นผู้แทนสุขภาพของคุณนะอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณแสดงเจตจำนงว่าถ้าฉันป่วยระยะท้ายนะฉันขอปฏิเสธการยื้อชีวิตด้วยการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะด้วยการไม่อะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้วใครล่ะเป็นคนลงชื่อนะคะในกรณีที่คุณสื่อสารไม่ได้ซึ่งคนไร้บ้านนะก็จะไม่มีผู้แทนสุขภาพนะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรที่ดูแลเขานั่นแหละนะคะที่จะเป็นผู้แทนสุขภาพค่ะแล้วก็สำคัญเลยก็คือผู้แทนสุขภาพคือคนไร้บ้านมีปัญหาเรื่องความจำค่ะความทรงจำการรับรู้เพราะว่าเป็นจิตเวชเนาะค่ะเป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้รับรู้เลยอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยแค่กินไปวันๆก็ไม่อันนี้แล้วนะคะไม่ได้จะคิดหรอกว่าข้างหน้าฉันอีก5ปี10ปีฉันป่วยใครจะมาดูแลฉันจะตายแบบไหนอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยก็คือมันก็นำมาสู่การไม่รับรู้แล้วก็ไม่เห็นความสำคัญในการทำค่ะนั่นแหละค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดเก็บเอกสารค่ะเช่นต่อให้ทำเอกสารการดูแลสุขภาพไว้แล้วเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนเก็บเอกสารนะคะปัญหาใหญ่เลยเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร ACP เนี่ยมันเป็นทั้งคนทั่วไปและคนไร้บ้านนะแล้วยิ่งคนไร้บ้านเนี่ยขนาดบัตรประชาชนน่ะบางคนก็ยังเก็บไม่ได้เลยนะคะจะเราจะทำยังไงสรุปก็คือข้อสรุปสำหรับการทำในโรงพยาบาลคือทำยากค่ะ
แต่จริงๆโรงพยาบาลกลางก็ถือว่าช่วยนะคะหมายถึงว่าพอเข้ามาปุ๊บเราหาตัวตนเขาแล้วก็ส่งพยายามส่งกลับไปส่งกลับไปแต่ว่า
ก็อาจจะช่วย
ระดับหนึ่ง
ระดับหนึ่งในเชิงของโรงพยาบาลเนาะเชิงการจัดการค่ะแต่ว่าในเชิงความต้องการของคนไร้บ้านเนี่ยอาจจะไม่ช่วยนะค่ะ
เขาจะไม่ได้อยากกลับ
ใช่เขาไม่อยากกลับบ้านเนี่ยเขาเลยมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส่งไปแล้วอ่ะญาติไม่พร้อมรับอ่ะทำยังไงค่ะอันนั้นแหละก็เป็นปัญหาอุปสรรคค่ะพอทีนี้พอเรามาทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปก็คือแล้วถ้าเราทำนอกโรงพยาบาลล่ะทำในพื้นที่สาธารณะในข้างถนนที่คนเขาอยู่เลยอย่างเงี้ยไปคุยเรื่อง ACP กับเขาได้ไห
ม
ค่ะก็ยากเหมือนกันอย่างหมอจ๊อบเนี่ยที่อยู่กลุ่มสุขภาวะข้างถนนเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือถ้าใครทำได้นะยกโนเบลไพรส์ให้เลยค่ะค่ะที่ทำยากเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อค่ะ
ค
่
ะ
นอกจากเรื่องของการรับรู้เรื่องของความทรงจำเรื่องของภาวะจิตเวชของคนไร้บ้านเองแล้วเนี่ยนะคะถนนการนอนอยู่ข้างถนนจะคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยข้อนี้ก็ทำยากเหมือนกันนะคะถ้าจะทำจริงๆนะคะก็จะไปหาช่องทางไหนต่อล่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีช่องทางหนึ่งค่ะที่ถ้าหากว่าอยากจะทำการวางแผนสุขภาพกับคนไร้บ้านจริงๆ
อ่ะ
แล้วออกแรงน้อยที่สุดค่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ออกแรงนะก็ออกแรงหนักแหละแต่น้อยที่สุดก็คือไปทำกับคนไร้บ้านที่เขาอยู่ในสถานพักพิงค่ะหรือเรียกว่ามีเชลเตอร์มีที่พักมีกลุ่มองค์กรที่ให้ที่พักอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในบ้านเราก็จะมีหลายองค์กรที่เขาทำงานด้านนี้อยู่นะเราก็ไปสัมภาษณ์องค์กร 3-4 องค์กรเลยนะคะอย่างเช่นของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือว่ามพส.เนี่ยค่ะเขาเป็นคนบุกเบิกเรื่องของการช่วยเหลือคนไร้บ้านเลยนะโดยให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเขามีแบบบ้านพักนะคะที่ชื่อว่าบ้านพักไร้บ้านคนไร้บ้านสวิตวัดหนูอยู่2แห่งค่ะก็คือก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการมูลนิธินะคะ
ค่ะ
คุณสมพรหานพรมเนี่ยค่ะคือเขาก็บอกค่ะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะแล้วที่จะทำงานเรื่องสุขภาพกับคนไร้บ้านเนี่ยแล้วมูลนิธิเขาว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่เขาจะต้องทำที่มันเออร์เจนต์มากกว่านะคะทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องรายได
้
เพราะฉะนั้นเรื่องดูแลสุขภาพมันก็เลยเป็นขั้นรองมาค่ะแล้วถ้าจะทำกับองค์กรนี้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องบุคลากรด้วยเพราะว่าทั้งมูลนิธิมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้ว แต่ละบ้านพักพิงก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อยู่6คนนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครเพราะว่าการที่จะทำการดูแลสุขภาพล่วงหน้ามันต้องมีคนที่ผ่านการอบรม
ด้วย
มีความรู
้ด้วย
ค่ะแล้วสามารถคุยกับคนไร้บ้านได
้
เพราะว่าอย่างพวกเรา
อ
ะพวกเราอะค่ะเข้าไปอะเราไม่สามารถคุยกับเขาเขาไม่คุยด้วยเหมือนเราอะตอนนั้นพี่ลงไปในพื้นที่อะค่ะก็คุยกับเขาก็คุยด้วยแล้วคุยด้วยสมมติว่าคุยด้วยท่ามกลางมีคนอื่นเป็นเพื่อนคุยข้อมูลจริงหรือว่าข้อมูลไม่จริงจริงหรือหลอกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะบางทีก็เป็นข้อมูลที่โดยสภาพจิตอะเขาก็เชื่อว่ามันจริงมาก
แต่ต้องไม่จริง
มันต้องมาพอมาเทียบดูแล้วอ๋อมันไม่ไปด้วยกันอะสิ่งที่พูดหนึ่งอะกับมาถึงตอนเสร็จอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันมันก็ต้องใช้บุคลากรเป็นคนที่สนิทกับเขารู้จักเขามากพอเข้าถึงเขาได้แล้วก็ประเมินได้ว่าสิ่งที่เขาพูดอะมันใช่หรือไม่ใช
่
ค่ะก็องค์กรนี้ก็เลยเท่าที่ดูก็คือไม่น่าจะทำได้เพราะไม่มีบุคลากรพอนะคะมันก็เลยมาตกอยู่ตรงที่องค์กรได้คุยกับทางพี่เอ๋นะคะคุณสิทธิพลชูประจงเนี่ยของจ้างวันค่าก
ระจกเงา
ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวของคุณเอ๋เองเนี่ยก็เห็นความสำคัญในการวางแผนสุขภาพของคนไร้บ้านเนาะโดยเฉพาะในจ้างวันค่าเพราะข้อมูลเขาเนี่ยมีคนไร้บ้านอยู่ในสังกัดอยู่150คนแล้วก็ประมาณคนอายุส่วนใหญ่เป็นคนอายุ 60-70 ค่ะก็คือเป็นผู้สูงอายุแหละยังไงคุณก็ต้องมีปัญหาสุขภาพเขาก็เลยเหมือนกับอยากจะทำฐานข้อมูลของคนที่อยู่ในสังกัดเนี่ยนะคะเพื่อให้ดูว่าอ๋อคุณคนนี้นะมีปัญหาสุขภาพพื้นฐานคืออะไรสมมติเป็นเบาหวานนะคะสมมติว่าเป็นโรคไตอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็มีโปรเจกต์คุยกันอยู่กับคุณหมอจ๊อบกลุ่มมูลนิธิสุขภาวะข้างถนนค่ะที่จะพัฒนาฐานข้อมูลดูแลสุขภาพ อย่างน้อยให้มีฐานข้อมูลก่อนนะคะแล้วทั้งสององค์กรเนี้ยเขาก็คุยกันไปถึงว่าถ้ามีฐานข้อมูลแล้วนะคะคนไร้บ้านเหล่านี้นะคะก็จะได้รับการรักษาตามโปรแกรมที่ควรจะเป็นตามวัยของเขาอะอย่างเช่นคุณได้วัคซีนไข้หวัดหรือยังนะคะถ้าคุณเป็นโรคความดันคุณได้รับยาความดันหรือยังนะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปคุณเอ๋จากกระจกเงาก็บอกว่าอยากจะวิธีการก็คืออบรมค่ะพัฒนาบุคลากรในองค์กรเขาให้มีความรู้เรื่อง ACP ก่อนนะคะแล้วถึงค่อยไปทำกับกลุ่มที่ได้รับการยกระดับทางฐานะแล้วค่ะหมายถึงว่า มีการจ้างงานแล้วเขาพ่อบอกว่าถ้าคนไร้บ้านยังกังวลเรื่องปากท้องอ่ะเขาจะไม่มาดูแลเรื่องสุขภาพ อย่างคุณเอกบอกชัดเลยว่าวันนึงถ้าสมมติว่าวันนั้นอ่ะหมอนัดกับวันนั้นอ่ะมีงานจ้างคนไร้บ้านจะเลือก
ไปงานจ้างอยู่แล้ว
งานจ้างใช่ค่ะอันนี้คือบทสรุปของจากงานจากข้อมูลทั้งหมดที่เราทำมาค่ะก็เลยมาสรุปที่ว่าถ้ากลุ่ม Peaceful Days นะคะหรือว่ากลุ่มอะไรก็ตามที่อยากจะทำงานเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยกับคนไร้บ้านก็มีความสามารถที่จะทำได้อยู่ที่เนี่ยค่ะกลุ่มที่มีที่พักพิงชัดเจนค
่
ะประมาณนั้น
งั้นแพ้ขอถามเลยไปนิดนึงค่ะแพ้อยากรู้อันนี้อยากรู้เองว่าแบบว่าอ้าวแล้วคนไร้บ้านเวลาเขาเสียชีวิตอะค่ะก็คือเสียข้างถนนเสียอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะ
เราก็ทำข้อมูลนี้เหมือนกันค่ะคือเวลาคนไร้บ้านป่วยนะคะเขาก็จะส่วนใหญ่เพราะเขาจะอยู่ข้างถนนแล้วถ้าเราเห็นเขาป่วยอย่างเงี้ยถ้ามีคนใจบุญนะก็จะโทรบอก1669นะคะกับอีกอันนึงคือโทรบอก13001669เนี่ยเป็นของศูนย์ฉุกเฉินใช่ไหมคะแต่1300เนี่ยเป็นของพม.ค่ะกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ค่ะถ้ามีคนเห็นโทรเรียกนะคะสมมุติว่า1669มาค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับมารถใช่ไหมคะพอมาถึงเนี่ยโดยกฎหมายจะกำหนดไว้ว่าถ้าเขายังมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็ปฏิเสธการรักษาคุณจะแบบเอาตัวเขาไปไม่ได
้
ค่ะแล้วคนไร้บ้านก็มักจะปฏิเสธการไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขากลัวอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการไปโรงพยาบาลเขากลัวเสียตังค์หรือแบบเขาไม่อยากที่จะเข้าระบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น1669ก็จะพาเขาไปไม่ได้แล้วมีองค์กรที่เขาทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านอย่างเช่นกลุ่มอิสระชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าบางทีก็ต้องรอให้เขาแบบปฏิเสธไม่ได้หรือสลบไปหรือว่าไม่มีสติอะไรเงี้ย
ถึง
มา
เอา
ต
ั
วไปใช่ค่ะถึงเข้าไปรับการรักษาเนาะทีเนี้ยถ้าป่วยแล้วถ้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี้ยหรือว่าไม่เข้าโรงพยาบาลมันมีที่พักพิงไหมสำหรับคนไร้บ้านป่วยใช่ไหม
ค่ะ
โดยหลักการโดยทฤษฎีเนี่ยนะคะทางมันก็จะมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยคือพ.ศ.เนี่ยเขาจะมีศูนย์พักพิงอยู่นะคะเพื่อแล้วแต่ละศูนย์เนี่ยก็คือเขาจะรับคนป่วยคนไร้บ้านป่วยเข้าไปอยู่ซึ่งโดยทฤษฎีเขาบอกว่าจะรับอยู่ได้นะคะประมาณ45วันไม่เกิน45วันค่ะแต่คุณหมอจ๊อบจากกลุ่มสุขภาพสุขภาวะข้างถนนเนี่ยก็บอกว่าพอไปเก็บข้อมูลจริงๆอ่ะพบว่าก็ส่วนใหญ่ก็ในทางปฏิบัติก็อยู่กันไปได้2ปี3ปีอ
่
ะในสภาพป่วยนั่นแหละแต่ศูนย์เนี้ยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลนะก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วถ้าป่วยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะอาจจะเป็นโรงพยาบาลกลางค่ะอันนี้คือป่วยระดับที่ไม่รุนแรงนะแต่ถ้าหากว่าป่วยแบบรุนแรงอ่ะมันก็จะมีศูนย์เขาเรียกว่าสถานสงเคราะห์ของที่นนทบุรีค
่
ะคือที่ศูนย์เนี้ยทางหมอจ๊อบกลุ่มสุขภาวะข้างถนนก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปดูเพราะปกติใครจะเข้าไปดูยากอยู่นะคะที่ศูนย์เนี้ยบอกว่าทางหมอเขาได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีคนตายทุกวันเลยนะคะคนไร้บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งจะมีคนตายประมาณ30คนแล้วถ้าหากว่าเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดใช่ไหมถ้าหากว่ามีคนตายอ่ะทางศูนย์พึ่งพิงข้างบนนะคะที่ยังป่วยระดับหนึ่งอ่ะเขาก็จะเลือกคนที่ป่วยหนักๆเข้ามาที่ศูนย์นนทบุรี
ค่ะ
มาอยู่ต่อนะคะแต่ข้อจำกัดของศูนย์นนทบุรีคือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
โอ้โห
ไม่มีหมอค่ะแล้ว บางทีก็คือไม่มีบุคลากรที่ช่วยดูแลด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหมอเขาก็บอกว่ามันก็มีภาวะที่แบบมีเขาเรียกอะไรอะแผลกดทับอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทำความสะอาดก็เป็นคนผู้ป่วยจิตเวชทำอะไรมันอยู่ในสภาพนั้นค่ะซึ่งสภาพก่อนหน้านี้มันแย่กว่านี้คุณหมอจ๊อบบอกแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนน่ะที่โรงพยาบาลชลประทานนะคะเขามักจะมีผู้ป่วยไร้บ้านน่ะผู้ป่วยจากศูนย์นนท์เนี่ยไปรับการรักษาแล้วมีหมอท่านนึงค่ะเขาก็สังเกตว่าโอ้ทำไมคนไข้ที่มาจากศูนย์นนท์น่ะมาแต่ละคนสภาพยับเยินมากเขาก็เลยเข้ามาดูในศูนย์นนท์แล้วคุณหมอท่านเนี้ยก็เลยเหมือนกับจัดเวรนะคะว่าเดือนหนึ่งจะเข้ามาดูทีหนึ่งเหมือนกับมาจ่ายยาแล้วก็เหมือนกับเป็นประเพณีปฏิบัติพอหมอคนนี้ออกไปหมอคนอื่นอ่ะหมอครอบครัวคนอื่นอ่ะก็มาก็เข้ามาก็จะมีหมอมาดูตามอาการเนี่ยค่ะ
อ
ันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าโดยโครงสร้างอะค่ะคือคนไร้บ้านเนี่ยเวลาป่วยมันต้องเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของกระทรวงพัฒนาม นุษย์ใช่ไหมคะพัฒนาแต่บุคลากรทางการแพทย์อะค่ะมันอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยคุณหมอจ๊อบบอกว่ามันจะสรุปเหมือนกันเลยค่ะว่าการขาดการที่ต้องข้ามกระทรวงกันอย่างเงี้ยค่ะต่อให้คุณมีกฎหมายดียังไงก็ตามเนี่ยคุณมีกฎหมายคนไร้ที่พึ่งบอกว่าอ๋อในการดูแลจะต้องแบบนี้แบบนี้นะแต่ถ้าต้องไปอาศัยบุคลากรข้ามกระทรวงมามันยากค่ะมันในทางปฏิบัติทำไม่ได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะที่คนทำงานไร้บ้านเขาก็เลยบอกว่าคือการช่วยเหลือคนไร้บ้านอ่ะมันช่วยแบบสงเคราะห์ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากและจะต้องทำก็คือการสร้างระบบสวัสดิการหรือว่าระบบโครงสร้างที่รองรับให้คนไร้บ้านเนี่ยคือถ้าคุณไม่สามารถยกระดับไปเป็นคนมีบ้านได้อะไรเงี้ยนะคะก็ควรจะมีระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องการเจ็บป่วยให้ดีไม่ใช่ปล่อยให้เขาเหมือนกับไปตายข้างถนนนะคะแต่พูดถึงว่าแล้วคนไร้บ้านไทยอ่ะตายข้างถนนบ่อยไหมคือถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดที่เราเห็นคนตายแบบนั้นนะคะทางคุณหมอสุขภาวะข้างถนนก็บอกว่าโชคดีอ่ะว่าเอาก็จริงอ่ะโรงพยาบาลไทยอ่ะก็ไม่ได้ปล่อยให้คนไร้บ้านไปตายข้างถนนนะถ้าระยะท้ายก็คือหลับดูแลรักษากันไปค่ะ
ค่ะงั้นสุดท้ายขอฝากว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปอะค่ะที่อย่างแพ้อย่างเงี้ยฟังแล้วแพ้รู้สึกว่าโหปัญหามันเยอะแล้วมันหนักมากอะแล้วมันก็มีองค์กรมีนู่นมีนี่ที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนธรรมดาเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเข้าถึงอะไรได้บ้างอะค่ะพี่พัดอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงเพราะเราก็ไม่ใช่หมอเราไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์หรือเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านเลยแต่อยากช่วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟังอยู่พี่พัดว่าจะทำยังไงได้บ้างคะ
คือให้ความเห็นในฐานะคนทั่วไปเนาะว่าเอาก็จริงอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราเองก็ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับคนไร้บ้านเลยยกเว้นเรากลับบ้านดึกแล้วเราไปขึ้นรถเมล์อาจจะเห็นคนไร้บ้าน
นอน
กองอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอไปสัมผัสข้อมูลแล้วก็คิดว่าคนทั่วไปก็สามารถช่วยได้หลายทางเนา
ะ
อย่างเช่นช่วยเชิงสงเคราะห์ไปติดต่อกลุ่มมูลนิธินะคะอย่างเช่นมูลนิธิอิสระชนนะคะเขาก็รับบริจาคนะว่าคุณจะช่วยสละเป็นรายเดือนก็ได้หรือว่ามีเสื้อผ้าหรือว่ามีอาหารจะไปเป็นเจ้าภาพก็ได้เพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปแจกอาหารทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะหรือว่าแต่สิ่งที่คิดว่าจะช่วยได้มากที่สุดในขั้นต้นสำหรับคนทั่วไปคือช่วยรับรู้และเข้าใจค่ะเหมือนกับสภาพสิ่งที่คนไร้บ้านเจอค่ะเพราะคนเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะกลัวเขานะคะเราจะปฏิเสธเขาหรือบางคนทำร้ายเขาแบบนี้ค่ะคือรับรู้เข้าใจที่
ม
าค่ะเพื่อที่จะพอเข้าใจต่อจะไปช่วยมันก็จะมีองค์กรมากมายอ่ะที่ทำงานเนาะอย่างล่าสุดกลุ่มสุขภาวะข้างถนนนะคะเขาก็เหมือนกับเห็นเพจเขานะบอกว่าตอนนี้ค่ะเนื่องจากมันร้อนมากแล้วพบว่าคนไร้บ้านเป็นผื่นคันเต็มไปหมดเลยแล้วยาแก้ผื่นคันน่ะก็หมดแล้วใครบริจาคเชิญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจแล้วถ้ามีใจเราไปเสิร์ชหาองค์กรที่ช่วยเหลือได้เลยจะช่วยระยะสั้นแบบสงเคราะห์หรืออยากที่จะผลักดันให้มันเป็นนโยบายนะคะซึ่งคนทำงานคนไร้บ้านอยากจะทำมากก็คือนโยบายที่มันเอื้อต่อการดูแลคนไร้บ้านแล้วก็ไม่ใช่แค่นโยบายด้วยแล้วก็เรามีกฎหมายแล้ว แต่ทำยังไงที่มันจะปฏิบัติได
้
ก็ไปผลักดันเรื่องนโยบาย
อันนี้พี่พัดฝากตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่
ใช่ครับ
แล้วแพทย์ก็ฟังอยู่เท่าที่ฟังจะมีคำว่าโครงการจ้างวันค่าของกระจกเงาเพิ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรได้แล้วเราสามารถจ้างเขาได้ก็อุดหนุนตรงนั้นก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันเนาะเพิ่มรายได้ให้เขา
ใช่ค่ะหรือบางทีกระจกเงาเขาก็มารับบริจาคสินค้าเข้าของมือสองที่เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะก็เขาก็จะไปให้จ้างวันค่านี่คัดแยกแล้วก็ไปขายอย่างนี้ค่ะก็ช่วยได้ฝากค่ะว่าถ้าหากว่าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านที่เราสรุปให้ฟังนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Peaceful Days ได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่เชิงลึกมากขึ้นรวมทั้งมีคอนแทคมีว่าถ้าจะติดต่อองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านนะคะประมาณ10กว่าองค์กรก็รวบรวมไว้ก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะ
ค่ะได้ค่ะโหวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านเปิดโลกแพ้มากคือแพ้ไม่เคยรู้เลยคือเราจะเห็นตามที่พี่บอกว่าเราเห็นตามป้ายรถเมล์หรือข้างถนนแล้วเราก็จะกลัวด้วยนะแพ้ก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหรือว่ามาขอตั้งมาทำร้ายหรือมาอะไรหรือเปล่าเราก็จะเดินหนีไปก่อนแต่จริงๆคือถ้าเปิดใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราพยายามจะช่วยเหลือเขาอาจจะไม่ได้ให้อาหารตรงนั้นอาจจะเข้าเว็บไซต์มาแล้วก็ทำอะไรเท่าที่มีความสามารถเราทำได้เนาะ
หรือแม้แต่เห็นเขากำลังเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็อาจจะโทรหา1669หรือว่า1300แจ้งพิกัดหน่อยว่าเห็นคนป่วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะ
ที
่ว่า
ค่ะโอเค
ค่ะ
ได้ค่ะงั้นก็จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าจะทำให้สังคมเราดีขึ้นเนาะ
ใช่
ก็อยากจะให้ช่วยกันก็ฝากไว้ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณพี่พัดมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็จบลงไปแล้วนะคะกับ EP แรกเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านนะคะแพ้รู้สึกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยความเข้าใจเขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเริ่มแก้ปัญหานั้นได้นะคะวันนี้พี่พัดก็พาพวกเราเดินทางเข้าไปในโลกของคนไร้บ้านที่เราอาจจะไม่เคยเดินทางไปถึงแล้วไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ได้เปิดโลกมากๆเลยแล้ว EP หน้าแพทย์จะพาเดินทางไปไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ